Pomladi se je v Združenih državah 6 tednov mudila skupina študentov zadnjega letnika na Ljubljanski akademiji za gledališče, radio, film in televizijo. Vodil jih je njihov profesor Boris Grabnar. Obisk, žal prvi in za zdaj edini tak v dolgi zgodovini sicer zelo živih odnosov med Slovenijo in Ameriko, je organiziral in financiral Urad za vzgojne in kulturne zadeve pri Washingtonskem zunanjem ministrstvu, seveda z dovoljenjem in potrdilom Komisije za zveze s tujino v Beograjskem zveznem sekretarijatu za prosveto in kulturo. Omenjeni urad State Departmenta skrbi za del kulturne in politične izmenjave med Združenimi državami Amerike in zunanjim svetom, posebno z nerazvitim in tako imenovanimi socialističnimi deželami.
Prvi namen te poti mladih slovenskih umetnikov po Ameriki je bil kot bodoče poklicne igralce in režiserje seznaniti jih z načini in oblikami študija ter praktičnega odrskega dela na šolah ali fakultetah za govor in dramatiko, ki jih v sklopu svojih učnih načrtov vzdržujejo vse pomembnejše univerze in kolegiji v Združenih državah. Na njih je v primerjavi z Evropo, ki te plati vseučiliškega izobraževanja ne pozna, mogoče diplomirati iz različnih panog gledališkega ustvarjanja in jih celo promovirati. Vsaka univerza ima seveda tudi lastno, po večini zelo moderno in z vsemi novimi tehničnimi dosežki oskrbljeno gledališko stavbo, ki služi praktičnemu dopolnjevanju teoretičnega pouka. Poleg tega pa študentje in profesori izvajajo tam resen vsesezonski program, namenjen javnosti, pogosto obogaten z gostovanji poklicnih igralcev, režiserjev in skupin tako iz Amerike, kakor iz tujine. Ker je večina ameriških univerz, tudi velikih in slovitih, kot so Yale, Stanford, Princeton, Notre Dame, Northwestern in tako dalje, v manjših krajih, so ta vseučiliška gledališča izredno pomemben dejavnik za popularizacijo gledališke kulture, ki mu brodvejska ali druga velemestna komercialna poklicnost zaradi daljav in cen ni dostopna.
Drugi namen tega obiska je bil pokazati motivne in slogovne posebnosti ter raven slovenske gledališke umetnosti in vzgoje študentom in učenemu kadru ameriških šol za dramatiko. Poleg tega pa tudi čim širšemu krogu ljubiteljev gledališkega ustvarjanja od kodarkoli. Temu je služil spretno sestavljen in raznovrsten program. V prvi polovici so bili odlomki iz naslednjih del. Shakespeare, Ukročena trmoglavka, Rostand, Siranoja de Bergeraka, Čehov, Snubač, Edvard Olbi, Zgodba iz živalskega vrta. Tak izbor je narekovala potreba po razumljivosti vsebine za tuje govoreče občinstvo. V drugem delu je bil Anton Tomaš Linhart, županovo Micko, ki jo je z naslovom Molly the Mayor's Daughter prevedel v angleščino prevajalec in publicist dr. Janko Golias. Celotno besedilo je bilo tiskano v sporedu, ki je imel tudi kratek prikaz o Sloveniji, o razvoju slovenske gledališke umetnosti in o zgodovini akademije izpod peresa Borisa Grabnarja. Na odru je presledke med posameznimi deli programa izpolnjevala izvirna in zanimiva baletno-koreografska povezava, ki si jo je zamislil veliki slovenski koreografski mojster Pino Mlakar. Vse točke razen Olbija je režiral Zvone Schedelbauer, izvajali pa so jih Svetlana Makarovič, Helena Šobar-Zajec, Tone Kuntner, Matija Milčinski, Marko Simčič in Schedelbauer sam.
Skupina je s tem programom šla na Univerze Zvezne države Kansas v Lawrenceu, na Državno univerzo Oklahoma v Tahlequah, na Kalifornijsko državno univerzo v Los Angelesu, na Državno univerzo v Minnesoti v Minneapolisu, na Državno univerzo v Wisconsinu v Madisonu, na zasebno univerzo Cornell v Itaki v državi New York in na zasebno katoliško univerzo Amerike v Washingtonu. Bil sem presenečen nad njihovo zrelostjo, zavednostjo in izobraženostjo. Edina njihova pomankljivost je enostranska poučenost o svetu in njegovih težavah. Vsi so poznali emigrantski publikaciji Glas in Meddobje. Svetlana Makarovič in Tone Kuntner, ki sta vsak objavila po eno pesniško zbirko, sta se takoj zanimala, ali bi bilo mogoče objavljati tudi pri nas.
Thank you. Po naključju sem lahko videl nastop mladih slovenskih umetnikov v Los Angelesu in govoril z njimi na koncu njihove poti po Ameriki v New Yorku. Po enem in drugem sem ugotovil, da so v danih okoliščinah povsem dosegli drugi cilj svojega obiska. Ameriškim univerzam, na katere so lahko prišli, in tistemu majhnemu delu širšega občinstva, ki je bilo o tem obveščeno, so slovensko gledališko umetnost, slovensko kulturo in Slovence uspešno predstavili. Izrazna in splošno odrska raven njihovih uprizoritev je presenetljivo presegala večino podobnih nastopov, kakor smo jih vajeni videti v New Yorku na moji univerzi. Ta raven je prepričljivo zanikala dejstvo, da so izvajalci študentje. To so tudi bili le delno, vsi namreč nastopajo kot gostujoči igralci in režiserji v narodnem in drugih slovenskih poklicnih gledališčih. Nad tem so bili presenečeni tudi poklicni kritiki in gledališki pedagogi. Celo najbolj poznan med temi zadnjimi, pater Gilbert Hartke z Katoliške univerze. Ocene v ameriških časopisih, ki sem jih videl, eno je na primer objavil Los Angeles Times za New Yorkskim Daily News in Chicago Tribune po nakladi tretji največji dnevnik v ZDA, poudarjajo poklicno izšolenost, disciplino in zadržanost mladih slovenskih igralcev, ki so s tem dokazali, da resnična umetnost in vsakokraten pristni slog govorita glasneje in učinkoviteje kakor kričeča beseda. Barvitost, razgibanost in izrazna moč, združena z mladim zanosom in duhovitostjo, pravijo kritike, je zlahka presegala jezikovne ovire ter tujemu občinstvu odpirala vrata v duhovnost in lepoto nepoznane dežele in daljnega naroda. In poleg tega, je zapisal nekdo, bo ta slovenski obisk prenekateremu Američanu pomagal razumeti, da je dobro gledališče vesoljna umetnost, kakor dobro slikarstvo in dobra glasba.
Turneja te slovenske skupine v celoti, zlasti pa kar zadeva njen prvi namen, bi bila lahko za obe strani še veliko bolj koristna, če bi bil razpored njenega bivanja v Združenih državah pripravljen smotrneje in vsaj za silo strokovno. To bi bilo zlasti dobrodošlo zaradi dejstva, da so gostje dokaj dobro vedeli, kam bi lahko šli. Njihov vodja je pred kratkim prebil eno leto v Združenih državah ter kot strokovnjak za televizijske sporede preučeval različne vidike gledališkega življenja tukaj. Za to škodo je bila odgovorna gospodična Berta von Almen, ki je pripravljala razpored in skrbela za njegovo izvedbo. Osebje pri ameriškem zunanjem ministrstvu je o njej menilo, da je področni programski uradnik v programskem oddelku za Sovjetsko zvezo in vzhodnoevropske države v uradu za vzgojne in kulturne zadeve. Po izkušnjah, ki so jih z njenim delom in vedenjem imeli mladi igralci iz Ljubljane, te vrste programi očitno niso njena močnejša stran, organizacija še manj in diplomacija najmanj.
Od univerz, na katere je gospodična von Almen poslala skupino razen katoliške v Washingtonu, nobena ne slovi po kakovosti svoje dramske šole ali po pomembnosti svojega gledališča. Bilo bi zlahka najti vsaj toliko drugih, ki se z vsem tem ponašajo bolj upravičeno. Obvezen za turnejo je bil samo obisk v Lawrenceu, ker je Kenzaška državna univerza prva in sama začela izmenjavo z gledališkimi šolami v Evropi in ker zdaj pri tem sodeluje z našim zunanjim ministrstvom. Po drugi strani pa je treba prav po prizadevanjih dekana njene fakultete za dramatiko, dr. Jo Goffu, pripisati, da so poslali povabilo Ljubljanski akademiji.
Mladi slovenski igralci so bili na žalost najbolj razočarani nad Katoliško univerzo v Washingtonu, seveda ne po njeni krivdi, od katere so si po pravici strokovno največ obetali. Njena šola za govor in dramatiko velja za edinstveno te vrste v Ameriki in drugod, ter jo obiskujejo gledališki pedagogi z vsega sveta, tudi iz Jugoslavije. Njeno stalno repertoarno gledališče prištevajo k enemu od najboljših celo med poklicnimi in je pogosto vabljeno tudi na turneje v tujino. Ime patra Gilberta Hartkeja, ki je šolo in njeno gledališče pripeljal do zavidljivega ugleda, je prav tako znano na Broadwayu, v Hollywoodu, Londonu, Moskvi in v Tel Avivu. Pod njegovim vodstvom se je na tej univerzi izobrazil skoraj ves rod mlajših ameriških gledaliških, filmskih in televizijskih igralcev, režiserjev, dramatikov in kritikov, med njimi Jean Kerr, avtorica slovite komedije Mary Mary, ki je nastopala na vseh odrih sveta, in Walter Kerr, gledališki kritik pri New York Timesu.
Primerno organiziran obisk take ustanove bi lahko bil nadvse plodno razodetje zlasti za mlade umetnike iz komunistične države, kot je Jugoslavija, in iz katoliške dežele, kot je še vedno Slovenija. Naša skupina iz te šole ni odšla bogatejša, videli so lahko le eno od ne najboljših predstav njenega gledališča. Prav v Washingtonu, kjer je osrednji sedež Urada za kulturno izmenjavo s tujino, je take stvari mogoče zlahka in uspešno urediti z nekaj telefonskimi klici. A prav tam je gospodična von Almen pokazala svojo nesposobnost ali nepripravljenost za organizacijo za te povabljene in zauzete goste iz Slovenije. Univerza ob njihovem prihodu ni vedela drugega, kot da je bila naprošena naj jim zagotovi streho in hrano. Kakšnega programa za obisk predavanj ali praktičnih vaj ter možnosti za nastop ljubljanske skupine jim ni omenil nihče, čeprav gledališka šola, ki je vajena obiskov od vse povsod, ugodi vsakomur.
Zaradi poizvedovanja, kaj naj bi obiskovalci iz Ljubljane na katoliški univerzi sploh počeli, ker so bili študentje in profesori sredi zadnjih izpitov v spomladanskem roku, so izgubili dva dneva. Tretji, zadnji dan so šele opoldne izvedeli, da bodo proti večeru le lahko dobili eno od dvoran za predstavo, a le za pol drugo uro, zaradi česar so morali sporeda črtati vso županovo micko. V tako kratkem času seveda ni bilo mogoče o prireditvi obvestiti niti študentov, niti predavateljev na tej šoli, niti slovenske skupnosti v Washingtonu, niti kritikov pri prestolniških listih, kaj šele druge številne ljubitelje mednarodnih gledaliških dogodkov v tem svetovnem mestu.
Poloma in škodo za ameriško kulturno izmenjavo gre pripisati predvsem ameriškemu zunanjemu ministrstvu, ne pa neugodnemu izpitnemu obdobju. Izpiti so na tej in na drugih univerzah vsako leto v enakem obdobju. To bi moral vedeti vsak turistični vodnik, kaj šele programski strokovnjak z zunanjega ministrstva, ki bi lahko obisk organiziral takrat, ko sta študij in praktično delo na gledališki šoli katoliške univerze v polnem zagonu.
Tudi če ti mladi slovenski igralci ne bi bili že več kot na pol v odrskem profesionalizmu, bi bilo zanje bistveno seznaniti se ne le z ameriškimi šolami za dramatiko, temveč v čim večji meri z ameriškim gledališčem v celoti, saj je za večino to bila najbrž edina takšna priložnost v življenju. Zato bi jih bilo treba poslati v mesta, v katerih je ameriško odrsko ustvarjanje raznovrstno. Taka svojska gledališka središča so poleg New Yorka še Chicago, San Francisco, Minneapolis, Dallas ter manjše repertoarne skupine. Ljubljančani so bili v Minneapolisu zaradi univerze, od zelo zanimivega gledališča Tyrona Guthria so videli samo stavbo.
Poleg tega bi bilo obiskovalcem treba priskrbeti sredstva za obisk predstav. Povprečna vstopnica za predstave, ki na Broadwayu v New Yorku gredo in vlečejo, stane vsaj $5. Mladi slovenski umetniki pa so za vse življenjske stroške v Združenih državah Amerike prejemali po $6 na dan. Iz tega so morali, kjer niso temu denarju primerno stanovali in jedli na vse učilišču, plačati tudi hotel, hrano in vse drugo. To se jim je zgodilo v New Yorku, kjer so ves ta denar lahko zapravili za prevoze po mestih. Koliko jim je ostalo za gledališke vstopnice, ni težko izračunati. Pred nekaj leti sem na domu v New Yorku imel v gosteh igralca iz Srbije, ki mi je pravil, da je ves čas obiska v Združenih državah dobival po $20 na dan. Poleg tega pa so mu za vstopnice priznali še $200 posebej. Junija letos sem na letališču v Chicagu srečal skupino 25 socialističnih kmeticev iz Jugoslavije. Njihova dnevnica je znašala $25 za vsakega. Kulturne in druge potrebe teh partijskih graditeljev socializma so očitno bile dosti večje, kakor pa potrebe ljubljanske gledališke šesterice.
Obiskovalcem iz Ljubljane je bilo zelo žal, da je gospodična von Alman iz njihove turneje izključila vsa mesta, v katerih žive Američani slovenskega rodu v večjem številu – Cleveland, Chicago, Pittsburgh, Duluth, Denver in tako dalje, kot da bi ti ameriški državljani, posebno mladina, ne čutili zanimanja in potreb za spoznavanje sodobne slovenske kulture, še zlasti gledališča, in kot da ne bi za to izmenjavo prispevali v federalno blagajno tudi oni. To bi bilo posebno zanimivo zaradi dejstva, da so doslej po tej kulturni izmenjavi lahko srečevali samo skupine in posameznike iz Srbije, Makedonije in drugih jugoslovanskih republik, katerih jezik in duh sta jim povsem tuja. Poleg tega bi lahko dobili nastopajoči gostje od prostovoljnih prispevkov za predstave toliko dodatnih sredstev, da bi imeli od poti po Ameriki več koristi, pa še videli bi lahko, kaj je naša dežela dala več kot 10 tisočem njihovih nekdanjih rojakov, ki so prišli sem s trebuhom za kruhom in v želji po svobodi.
Zaradi te vrzeli v programu je bila zato edina možnost v Washingtonu. Tam je gospodična von Alman napela vse moči in uporabila vse sredstva, da bi preprečila kakršenkoli stik med gosti in tamkajšnjo slovensko skupnostjo, ki jo sestavljajo skoraj izključno razumniki in kulturni delavci. Pri tem je bila skrajno neuljudna, brezobzirna, uradno jih je celo zastraševala. Podatki, ki sem jih dobil pred kratkim o tem med srečanjem z znancem iz prestolnice, presegajo vse ameriške pojme o tem, kaj si celo najbolj predrzan državni uslužbenec dovoli pri sporazumevanju s sodržavljani, katerih služabnik bi moral biti.
Večina slovenskih Američanov v Washingtonu je v državnih službah in na precej odgovornih mestih. Omenjena dama jih ima očitno za drugorazredne državljane, kakor da bi se tega naučila recimo na Titovi ambasadi, kjer niso redni gostje tako kot drugi. V tem zmotnem in nevarnem prepričanju si je med ljubljanskim obiskom drznila nadlegovati službene predstojnike nekaterih z laganimi obtožbami, da zavirajo izvedbo njenega programa, ki ga ni bilo, da si upajo vabiti mlade sebi prepuščene umetnike v goste in jim razkazovati mesto, usluga, za katero se State Department navadno posebej zahvali, da je ob teh priložnostih govor o politiki, da bi ameriški državljan, recimo profesor ene od najuglednejših univerz v deželi in občasni predavatelj na visoki šoli obrambnega ministrstva ZDA, ne mogel govoriti česarkoli s komerkoli, ki želi biti njegov gost. Povrhu vsega je bila gospodična von Alman, kakor so mi pravili, o povabilih vnaprej obveščena o gostiteljih in vodji skupine, ki je vedel, kaj je umetnost in kaj ne.
To neopravičljivo ravnanje je škodilo tudi širšim ciljem ameriške kulturne izmenjave v ugledu State Departmenta in v ugledu naše dežele. Namen teh obiskov ni samo izpopolnjevanje strokovnega znanja, temveč tudi spoznavanje Amerike, njenega življenja in njenih ljudi ter vsaj začasno uživanje njene velike svobode. Čeprav so ti slovenski igralci dvakrat prekrižali ameriško celino, niso videli ne Chicaga, ne San Francisca, ne Niagare, ne Grand Canyona, ne toliko drugih pokrajinskih in kulturnih znamenitosti, čeprav so možnosti za to bile in pogosto pred nosom, kar pač ne izpričuje posebne strokovnosti programskih izvedencev a la von Alman.
In kakšno podobo o ameriški svobodi naj se ustvarijo pripadniki mladega rodu iz komunistične države, za katerega svet ve, kako se upira posledicam totalitarne ideologije in diktature, če imajo v prestolnici ves čas občutek, da jih uradni zastopnik Združenih držav, ki bi jim moral to svobodo še zlasti razodevati, nadzoruje za nekoga drugega. če ta zastopnik prihaja mednje izključno v družbi članov Titove ambasade, to je jugoslovanske politične policije, če se vozi z avtomobili članov te policije, če obiskovalce proti njihovi volji goni k zaslišanju na Titovo ambasado, kjer jim ne ponudijo niti kozarca vode, ker so pač Slovenci, če jih povrhu vsega še ponižujejo s tem, da jim izmučenim in razgretim po predstavi, da jesti postane sendviče v dežju in mrazu na kamnitih ograjah pred dvorano, v neprikrito zadovoljnost diplomatskih udbašev, ki se smehljajo, evo vam sada vaše Amerike.
In kaj naj si gostje State Departmenta mislijo o diplomatskih kvalifikacijah ameriške zunanje politične službe, če se gospodična von Almen nepovabljena urine za njimi v hišo njihovega ameriškega gostitelja ali če jih povabi jest v drago vašingtonsko restauracijo, potem pa pove, da nima denarja za račun in pusti plačati nekoga od drugorazrednih državljanov.
Čudim se washingtonskim Slovencem, da niso o tem škandalu obvestili tistih, ki jih stvar zadeva, saj nekateri celo delajo za State Department. In kako da s tem ne seznanijo vsaj senatorja Lovšeta, člana zunanje političnega odbora v senatu, državljana istega rodu, kakor so oni, ki bi se gotovo znal odzvati.
State Department in senatorja Lovšeta bi bilo treba opozoriti še na nekaj drugega. Kakor sem omenil v začetku, se je zgodilo prvič, da je bila v sklopu te kulturne izmenjave povabljena v Združene države tudi kulturna skupina iz Slovenije. Ta izmenjava, ki jo v obeh smerih plačuje Amerika, je dragocena kulturna pomoč Združenih držav Jugoslaviji, za katero plačujejo davke tudi državljani slovenskega rodu. Toda, kakor pri ameriški gospodarski pomoči, kateri ti državljani tudi prispevajo svoj davčni delež, so Slovenija in Slovenci tudi pri kulturi krivično diskriminirani.
Kdor je v poročilih Glasa Amerike zadnje leta poslušal, kdo vse prihaja iz Jugoslavije sem po tem programu, ve, da je razmerje med Slovenci in drugimi nacionalnimi skupnostmi Jugoslavije 1:30. In še tisti Slovenci, ki so bili med srečneži, so bili izbrani zaradi funkcije, ki jo imajo v beograjski vladi ali v partiji. V slabem desetletju so bili gostje State Departmenta ponavadi za 2 meseca predsedniki vseh akademij znanosti in umetnosti v Jugoslaviji, razen slovenske, rektori vseh jugoslovanskih univerz, razen ljubljanske, rektori vseh akademij za gledališče, radio, film in televizijo, razen slovenske, ravnatelji, režiseri in vodilni igralci vseh festivalov razen ljubljanskega, številni člani vseh republiških vlad razen slovenske, umetniki vseh vrst, politiki, znanstveniki, gospodarstveniki, pisatelji iz vse Jugoslavije, razen z nekaj redkimi izjemami iz Slovenije, glasbene in plesne skupine od vse povsod razen iz Slovenije.
Očitno je poglaviten krivec te diskriminacije Komisija za kulturne zveze s tujino pri Beograjskem zveznem izvršnem svetu, ki kandidate za izmenjavo potrjuje po priporočilih centralne vlade in partije. Toda ameriška vlada, ki izključno nosi finančno breme za ta program, ima pravico ustrajati, da se ta enostranska in partijsko-šovinistična merila spremenijo, kakor to narekuje objektivnost do narodov v Jugoslaviji, politična, gospodarska in kulturna pomembnost posameznih med njimi in v tej zvezi tudi koristi Združenih držav samih. Naše zunanje ministrstvo pa mora v svoji hiši preprečiti tudi tiste vrste diskriminacijo, s katero so se ob obisku mladih slovenskih igralcev v Ameriki pregrešili ljudje, kakor je gospodična von Almen.